85 gadus vecā Romas katoļu pāvesta Benedikta 16. Paziņojums par atkāpšanos no amata bija pilnīgi negaidīts ne tikai katoļu pasaulē, bet arī viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem. Pēdējais pāvests, kas labprātīgi atkāpās no amata, bija Gregorijs 12. Pirms 600 gadiem. Tas gan notika politisku iemeslu dēļ, lai novērstu baznīcas šķelšanos. Iepriekšējais pāvests Jānis Pāvils II mūžībā aizgāja 84 gadu vecumā, un par viņa pēcteci 2005. Gadā kļuva vācu kardināls Jozefs Ratzingers. Jau ievēlēšanas brīdī viņš bija 78 gadus vecs un kļuva par vienu no gados vecākajiem jaunievēlētajiem pāvestiem katoļu baznīcas vēsturē. Pāvesti tradicionāli ieņēmuši amatu līdz pat savai nāves dienai, tādēļ neskatoties uz Benedikta 16. Cienījamo vecumu, pat Vatikāna preses sekretārs Federico Lombardi norādīja, ka pāvests ir pārsteidzis ar savu lēmumu. Savu lēmumu Benedikts 16. Darīja zinām tiekoties ar kardināliem, kā iemesla aiziešanai no amata 85 gadus vecais pāvests min to, ka lielā vecuma dēļ viņam vairs nesot spēka vadīt katoļu baznīcu. Plašākai publikai lēmums kļuva zināms viņa uzrunā Vatikāna radio, ko pāvests teica latīņu valodā.
Atamen in mundo nosi temporis rapidis mutacionibus objekto.
Lai vadītu svētā Pētera laivu un sludinātu evaņģēliju mūsdienu pasaulē, kas pakļauts straujām pārmaiņām un ko saviļņo ticības dzīvē ļoti svarīgi jautājumi, ir nepieciešams gan miesas, gan gara spēks. Šo pēdējo mēnešu laikā šis spēks manī ir tik ļoti izcīcis, ka man jāatzīst, ka vairs nespēju labi veikt man uzticēto kalpojumu.
Benedikts 16. Uzsvēra, ka savu lēmumu pieņēmis no brīvas gribas un paziņoja, ka pāvesta amata pienākumus pārtrauks pildīt februāra pēdējā dienā, pulkstens 8. Vakarā. Vatikāns norāda, ka tad 2-3 nedēļu laikā tiks sasaukts kardināla konklāvs, lai ievēlētu jauno katoļu baznīcas galvu un lai līdz lieldienām jau būtu jauns pāvests. Benedikts 16. Paziņojums bija negaidīts arī Latvijas katoļu arhibīskapam Zbignevam Stankevičam, taču viņš ir pārliecināts, ka pāvests savu lēmumu rūpīgi pārdomājis, apzinoties savu gadu skaitu un šā brīža iespējas. Sarunā ar Latvijas radio arhibīskaps arī norādīja, ka Benedikts 16. Ar savu lēmumu parāda, ka nevajag par katru cenu turēties pie krēsla un ka var pienākt brīdis, kad sava vieta jādod jaunākiem.
Es domāju, ka tas dos lielāku brīvību viņa pēctečiem, jo līdz šim nu patiešām tā tas nebija pieņemts, un es zinu, ka arī Jānim Pāvilam II, ka viņam bija šī dilema, viņš šo iespēju vairākas reizes bija apsvēris, bet tomēr beigās nu, sapratis, ka labāk būs, ja viņš paliks. Nu, šis pāvests arī izvērtēja, un situācija ir mainījusies, un tātad viņš saprata, ka būs labāk, ja viņš atkāpsies. Tas nozīmē, ka viņa pēcteču gadījumā nu, būs atvērtas abas šīs iespējas.
Arhibīskaps Stankevičs norāda, ka pagaidām ir pāragri spriest par to, kurš varētu būt nākamais Vatikāna galva. Taču viņš neizslēdz iespēju, ka šī varētu būt tā reize, kad par pāvestu kļūst kāds, kurš nav no Eiropas. Masu medijos jau izskanējuši kardināli vārdi no Ganas, Nigērijas un Kanādas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.